Diskusijas par nepieciešamību reformēt ANO drošības padomi turpinās jau vairākus gadu desmitus. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka piecas pastāvīgās drošības padomes valstis – ASV, Krievija, Lielbritānija, Francija un Ķīna – ir ietekmīgākās pasaules lielvaras, kuras ne tikai ir uzvarētājas otrajā pasaules karā, bet arī ir lielākās kodola valsts pasaulē. Desmit nepastāvīgās padomes dalībvalstis tiek ievēlētas uz diviem gadiem. Taču ir nemazums valstu, kas uzskata, ka drošības padomes dalībvalstu sastāvs būtu jāmaina, jo ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija pasaulē ir ievērojami mainījusies. Tā piemēram, savas pretenzijas uz pastāvīgās dalībvalsts statusu jau ilgu laiku ir pieteikusi Vācija, kā ekonomiski un arī politiski ietekmīgākā valsts Eiropā. Aktīvi tiek lobēta ar ideju par to, ka pastāvīgās dalībvalsts status varētu piešķirt Eiropas Savienībai. Taču tas nozīmētu pastāvīgās dalībvalsts status atņemšanu gan Francijai, gan Lielbritānijai, kuras šo ideju pilnīgi saprotami noraida. Pēc Krievijas darbībām Krimā un Ukrainas austrumos un daudzajiem Maskavas uzliktajiem veto diskusijas par drošības padomes reformu atkal ir uzjundījušas ar jaunu sparu. Mēneša sākumā no ģenerāla asamblē vienojās par vadlīnijām drošības padomes reformēšanai. Saskaņā ar jauno piedāvājumu jebkādas strukturālās ANO drošības padomes reformas būtu jāapstiprina ģenerālajā asamblējā, kā arī tām jāgūst atbalsts no divām no piecām pastāvīgajām dalībvalstīm. Taču trīs no šādām valstīm – Ķīna, ASV un jau minētā Krievija – atkal atteicās šo iniciatīvu parakstīt. Šajās dienās, kad Ņujorkā notiek ANO ģenerālās asamblējas sēde, Vācijas kanclere Angela Merkel nāk uz klējā ar kārtējo ierosinājumu padarīt ANO drošības padomu par tādu organizāciju, kas atbilstu 21. Gadsimta realitātei un atspoguļotu patieso spēku sadalījumu pasaulē. Pēc viņas vārdiem pašlaik ir nepieciešama pilnīgi jauna pieeja dažādu starptautisku problēmu risināšanai. Galvenokārt tas attiecas uz dažādu globālo konfliktu un krīžu risināšanu. Kā piemēram, šeit var minēt gan kardarbības izbeigšanu Sīrijā, kurā no drošības padoma līdz šim tā arī nav spējusi vienoties par vienotu pozīciju, vai pieaugošo bēgļu krīzi, kas vairs nav tikai Eiropas problēma, bet gan jautājums, kas jārisina visai pasaulē. Angela Merkel ģenerālās asamblējas tikšanās laikā tikusies arī ar Brazīlijas, Indijas un Japānas, jeb tā dēvētās G4 grupas līderiem Dilmu Rusefu, Narendru Modi un Shinzo Abi. Kāda no šīm valstīm ir ļoti nozīmīgs spēlētājs kādā no pasaules reģioniem un tiek uzskatīts par pamatotiem pretendentiem uz ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts statusu. Tāpēc arī atbalstīs vienu otras izvirzīšanu uz šo vietu. Viena no drošības padomes paplašināšanās idejas aizstāvjiem arī norāda, ka, piemēram, Dienvidamerika vai Āfrika pasaulē ietekmīgākajā struktūrā nav pārstāvēts. Bet tās pašas Krievijas ietekme galvenokārt ekonomiskajā jomā pēdējā laikā ir kritusies. Savukārt Vācija un Japāna ir ne tikai finansiālās lielvaras, bet arī vienas no lielākajām maksātājām ANO budžetā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.